Epeletan sartuko gara orain eta Caritaseko atea joko dugu eta Caritaseko enplegu arduraduna Alicia Suso agurtu behar dugu. Alicia, egunon?
Egunon.
Egunero, egunero, eta astero, astero, Caritasen, pertsonak laneratzen alegintzen sarie, beren beregi, ba, txartopazetan dabizan, familietan dagozan, pertsonak izaten dira horrek, eta apur bat, gertuagotik ezagutu gure dugu gaurkoan egiten dozuen lan hori. Caritaseko zuen esparru horretara, laneratzeko premia daben pertsona horrek, Alicia, zeintzuk kanaletik heltzen jatzu ez, eta zelako perfila aukiten dabe?
Bueno, bidez berdinetatik iristen dira gurera. Gure jatorri importanteena, nolabait esateko, Caritaseko beste proiektu batzuetan parte hartzen duten pertsonak ditugu. Zailtasun ekonomikoak, edo bueno, egoera zaila bizitzen ari diren pertsona horiek, jotzen dute Caritaseko atea. Harrera zerbitzuetan, normalean, diru laguntza ekonomikoen neske edo ikastarotxo bat egin nahi dutelako, eta hortik gure lankideek bideratzen dituzte enplegu arlora. Hor daukagu multzo handi bat. Eta bestetik, bueno, Caritasen ere saiatzen gara pertsonen eskubideak betetzen, laguntzen saiatzen. Beraz, lanbide ere, zerbitzu, enplegu zerbitzu publikoa, badaukagu jatorria, hortik ere deribatzen dizkigute pertsona batzuk gurera laneratze arlora. Horiek dira jatorri nagusiak, nolabait esateko.
Pertsona horrek laneratzeko gero enpresen konpromisoa beharko da dudabarik. Enpresen aldetik eukiten dozuen erantzuna haunditu da azken urteetan?
Bueno, nahikotxo aldatu da enpleguaren argazkia edo panorama. Horri iten dugun analizian, egia da, langabezi tasa gero ta txikiagoa dela gure inguruan, baina ikusten dugu nola kolektibo batzuk edo sektore batzuk langabezi horretan kronifikatzen direla. Orduan, gure jendea nolabait esateko, oraindik lana urrun dauka, arrazoi ezberdinengatik. Arrazoi nagusi bat edo importante bat izaten da irregulartasun administratiboa. Batzuk ezin dute lan egin. Oraindik ez daukate baimen ofizialik lan egiteko, kanpotik etorri direlako eta oraindik ez dutelako bere egoera regularizatu. Beraz, hor daukagu lan nahikotxo, saiatzen gara baita ere regularizazio prozesu horietan laguntzen, aholkuak ematen, zerbitzu juridikoa ere beraien mesedera jartzen dugu, eta bueno, saiatzen gara, lehen esan duan bezala, oraindik lanetik urrun dauden pertsona horiek laguntzen lan munduari nolabait hurbiltzeko. Bestetik, badago beste, ari gara beste fenomeno nahiko potente bat ikusten eta ez da hain berria eta honi buruz asko idatzi da eta asko hausnarketa asko egin dira. Lehen lana zen babesten zuena, ezta? Hori zen azkenengo helburua, lana izatea. Ze lanaren bitartez jendeak al zuen bizitza proiektu propio bat eraiki. Gaur egun sektore batzuetan lan baldintzak oso nahiko kaskarrak direnez, lanak ez du guztiz babesten. Ari dira ematen egoera batzuk nahiko, bueno, berriak direnak, ez da? Badaude pertsonak lanean daudenak, baina pobreak direnak. Caritasen ari gara ikusten, ez modu oso zabalean, baina badaudela langile batzuk kalean bizi direnak. Lanean daude, oso egoera prekarioetan, baina etxebizitza bat ezin dute ordaindu. Orduan, saiatzen gara baitare egoera nahiko latz horren aurrean, baliabideak eta tresnak jartzen, enplegu mundutik oraindik urrun dauden pertsona horiek, enplegu mundura hurbiltzeko.
Lentxago, Alicia, egoera irregularrean dagozan pertsonen egoerea aitatu dozu. Espainiako gobernuak, orain dela hilabete gitxi, etorkinek lan baimen bat edo erresidentzia baimena eukiteko euki esan epeak laburtuko ebasala esan eban. Hau da, atzerritartasun legia ikututa epe hori irurtetik bi urtera jaistea esan Elma Saizek, gizarte segurantzarako ministriak esandakoaren oinarrietariko bat. Hori dagoeneko indarrean dago eta hori holan izan izan bada horrek bidea zeo zertan erreztu deutze aitatutako pertsona horrei?
Bai, bueno, uste dugu olako neurri guztiak, bueno, noski ongi etorriak dira, baina gero praktikan ikusten dugu ez dela hain erreza. Irregulartasunaren esparru horretan mugitzen diren pertsonak eta perfilak oso anitzak dira, eta batzutan uste dugu erreza dela regularizazio hori izatea. Baina gero praktikan, eta zuk lehen aipatu duzu enpresen mundu hori, ez da inerreza. Enpresentzako batzutan ezinezkoa da itxoitea. Orduan, egia da, hiru urtetik bi urtetara pasatzeko proposamen hori interesgarria dela noski. Baina batzutan zaila zaigu baita ere bi urtetako epe horrekin, bueno, pues ondo aritzea. Eta gero, bueno, badaude beste modu batzuk regularizazio horretara heltzeko, bueno, pues baita ere hor ari gara saiatzen, formazioaren bitartez regularizazioa lortzen, eta egia da, bueno, aurrera pausu batzuk eman direla gure inguruan behintzat, regularizazioa eta lan baimena izateko aukera hori erresteko. Hala ere, zaila izaten jarraitzen du.
Gero pertsona honek euren lehenengo lanpostua lortzen daben horretan zeintzuk sektorera joten dabe? Ze askotan irregularizazio egoera baten dagozan pertsonak gero lotzen doguz, ba ostalaritzagaz, zaintzaren sektoreagaz, eraikuntzagaz, kasu batzutan, hola txiki izaten da?
Bai. Horrela izaten da, eta honetan genero ikuspegiak argazki oso argi bat jartzen digu aurrean. Kanpotik etortzen diren emakume gehienek etxe zerbitzuan lortzen dute bere lehenengo aukera. Hori izaten da, bueno, orain portzentaia ez dut asmatuko, baina bueno, gehiengoa emakumeen kasuan esparru horretan mugitzen da, naiz eta jatorrizko herrialdetan, bueno, beste lan batzuk egin izatea, incluso pertsona batzuk zeintzuk formazio maila altua daukate, zaila da batzutan homologazioare lortzea, eta bueno, esparru horretan mugitzen dira. Esparru horretan oraindik eta Caritas bezala egiten dugu eta jarraitu behar dugu egiten, sensibilizazio asko falta da. Ze batzutan, bueno, kontratatzen duenak ez ditu baldintza egokiak mai gainean jartzen. Oraindik etxe barruko lan hoiek, bueno, badirudi ez direla lehenengo mailakoak, eta hor sensibilizazio itzela egin behar dugu, bueno, lan baldintza minimo batzuk bermatzeko. Hori emakumeen kasuan oso argia da. Eta gero esaten zenuen bezala, bai, kualifikazio basuko lanak dira, bueno, Caritasera hurbiltzen diren pertsona hoientzako lehenengo aukerak. Bai, zuk aipatu dituzu sektore nagusiak. Askotan, arrazoia da baita ere, bueno, pertsona hauek naiz eta jatorrizko herrialdeetan formazio maila altu bat izatea, gero homologazioa ere, izatea zaila egiten da eta hor ere prozesu luzeak ematen dira. Horretarako ere Caritasen saiatzen gara formakuntza, akreditatzen duen formakuntza, enplegurako formakuntza hori, hauen pertsona hauen zerbitzura jartzen.
Zuek Caritasen pertsonak gizarteratzeko berezko enpresa batzuk be sortu dozu, zeuen hasia be erein dozu, Lapiko Catering edo Gizarte Lur aitatu geinkez. Alicia, zelako enpresak dira bi honek, Lapiko Catering eta Gizarte Lur, eta zelako emoitzak eukiten dabilz?
Begira, hor, berez, Caritasen enplegu arloa, ez da bakarrik enplegu arloa, deitzen diogu, enplegu eta ekonomia solidario inguruko arloa. Zuk aipatzen dituzun enpresa hoiek, intzerziorako enpresa hoiek, bueno, ekonomia solidarioaren aterki horretan kokatzen ditugu. Hor, uste dugu laneratzeko tresna batzuk behar ditugula. Enpresa hoien bitartez, jendea, izan dezake lehenengo esperientzia bat lagunduta dagoena, nola baita esateko. Baditugu pertsona batzuk, lan mundutik gertu egon daitezkenaz, baina beraien lehenengo esperientzia hoietan, lehenengo urte horretan edo urte hoietan, behar dutenak nola bait, laguntza edo bide laguntza berezi bat. beraien bizitzan zailtasun bereziak ere daudelako. Orduan, hori lortzen dugu enpresa hoien bitartez. Baina enpresa hoiek, enpresa kompetitiboak eta gizarteari begira ere, zerbitzuak ematen dituztenak. Gure kasuan, Lapiko, segurazki entzule asko ezagutuko duzue, Lapiko catering da, cateringak eta menuak eta prestatzen dituen enpresa bat. Lapikoren ibilbidea luzea da. Hor lan egiten dute, inklusiorako bidean dauden pertsona batzuk. Eta hori izaten dute, laguntza bereziak lan munduan oso garrantzitsuak diren gaitasun hoiek lantzen jarraitzeko. Puntualidadea, lanera txukun eta presta gertzea, lana ondo egin ahal izatea, horretarako laguntza izaten dute. Eta Lapiko, gaur egun lehenengo lerroko enpresa bat da, eta oso ondo baloratuta dagona. Gero Karitasek ere momentu batean bultzatu zuen gizarte lurrek, zibilbide honetan, azkenengo 10 urtetan, lan ezberdinak egin izan ditu. Nahiko ezaguna egin da, ze hor agrikultura ekologikoaren esparru horretan mugitu izan delako, hor Gordesolan daukagun hortu handi batean hor ereitzen dena eta saldu egin dugulako gizarte lurretik, baina beste lan batzuk ere egiten ditu gizarte lurrek. Industria mailan ere olako lan auxiliarrak egiten gabiltza eta kasu honetan ere asmoa hori da, baditugu pertsona batzuk lanerako prest daudenak, baina behar dutenak esperientzia, lagundutako esperientzia bat, eta horretarako ditugu enpresa hauek.
Zailtasunak pasetan dabelzan pertsonei, gazteei, beren beregi eta etorkinei, bertokoei be, formazioa berezia emoten dutzie berbarako Otxarkoaga formazio zentroan, Peñaskalen bebai, lamundurako ateak zabalten jakez gero aitatutako pertsona honei guztiei. Baina lanbide ezik eta zentro guztietan ez da bardin pasetan. Eta Xabier Aierdi soziologo handia gurean esan izen dau, horretarako premia dagoala, eta holantzik izan biko litzatekela, ez bakarrik Peñaskalen eta Otxarkoaga formazio zentroan, baizik eta lanbide eziketarako zentroetan pertsona honei guztiei zuzenean ateak zabaldu beharko litzaki esala. Zuzeneko laguntza emoten eta errestasunak emoten bebai. Ez dakite Aierdiren gogo eta honegaz bat egiten dozun, Alizia?
Bai, bat egiten dut inongo zalantzarik gabe. Egia da hor bi logika oso ezberdinak daudela mai gainean, ezta? Batetik, hezkuntza munduaren dinamika hoiek, ikasturtekoak irailen hasten gara eta maiatza ekainean bukatu, gero hezkuntza normatibak ere jartzen dituen mugak edo errekerimenduak, hori daukagu batetik, eta bestetik daukagu inklusioaren mundua, askoz malguagoa dena, hor sinergiak eta loturak bilatu behar ditugu. Egia da hezkuntzak ere eman behar duela, arazoren aurrean jarri behar dituela erantzunak eta tresnak. Eta egia da batzutan, lortzen dugula nolabaiteko getifikazio bat, ezta? Zailtasun egoera baten dauden pertsonak, gure hirugarren sektoreko esparru honek jartzen dituen tresnak eta erabiltzen dituela, baina bestetik baditugula, zuk aipatu dituzun ikastetxe horiek adibidez, baina beste batzuk ere, batzutan urrun daudenak inklusioaren ikuspegi ontatik. Nik uste dut hor jarraitu behar dugula, sinergiak bilatzen, eta araudiak eta legeek ere horretan lagungarri izan behar ditugula.
Alizia Suso, Karitaseko enplegu arduraduna, plazerra gaurkoan zugaz berba egiteko aukerea eukin dugulako, goizeko 9:08 eskerrik asko, eta egun hona euki.
Eskerrik asko zuei.